E hoxe imos falar de política, e máis concretamente do BNG, porque temos xa candidato oficialmente, ben de darse a coñecer, Xoán Carlos González. Será quen lidere esta candidatura do Bloque nos próximos comicios municipais. Temos con nos, ao outro lado da liña telefónica, a Xoán Carlos González. Bos días.
Hola, bo día.
Moitísimas grazas por estar con nos. Non sei se unha sorpresa, se algo moi meditado, se logo de 20 anos tiña en perspectiva liderar esta candidatura.
Cando empeza a traballar en política, en principio non se plantexa cuestións de índole personal, senón de aportacións ao grupo, ao colectivo. Polo tanto, son os tempos e as dinámicas, os tempos políticos e as dinámicas sociais as que van marcando pois a implicación de cada quen. Neste momento, pois bueno, había, como ben sabedes, a voceira municipal Cecilia Pérez, pois tomou unha decisión que foi moi debatida, pero sobre todo respetada. E ao mesmo xeito, pois hubo debate en canto a quen podía encabezar a candidatura e bueno, foi unha proposta do responsable local, polo tanto, debatida en asamblea e apoiada. Entonces, nós estamos para o que a xente decida e bueno, pois neste caso tocou a min, nada máis.
Cecilia Pérez Orja anunciaba que non sería cabeza de lista, asegurando que era o momento de que outra persoa pois liderase esa candidatura. Un pouco podía dar pé a pensar en que ia ser unha cara nova, pero Xoán Carlos González leva na política moito tempo e tamén na corporación municipal, pois exercendo diferentes cargos varios anos, non?
Sí, bueno, a min na corporación municipal, pois tocoume ser exercer de segundo concelleiro do BNG estes últimos 4 anos. E si ben é certo que a miña implicación en política pois xa leva, bueno, pois bastantes anos, non é menos certo que, bueno, que o que é o traballo municipal, que eu considero que é un traballo de moitísima responsabilidade, moi atractivo e que incide directamente na vida dos veciños, pois é tamén moi, bueno, ten a súa complexidade. Polo tanto, o Bloque, cando plantexa unha renovación da candidatura, non só fala da cabeza da candidatura, sino que fala de outras personas que van a integrala, e neso estamos traballando, non? En ese sentido, bueno, pois por aí vai a nosa proposta ao conxunto da cidadanía.
E quen o vai acompañar nesa candidatura? Haberá caras novas?
Home, sí, vai haber caras novas, tamén vai haber xente que foi nas listas anteriormente, noutros procesos electorais, pero sí que vai haber unha presenza importante de mulleres, como xa é pois característico de Redondela nas últimas citas electorais municipais. Vai haber caras novas, vai haber algunha persoa que non é militante do BNG, pero que sí ten participado activamente nos últimos anos da actividade política do Bloque, e nos consideramos que, bueno, que as persoas son importantes, pero sobre todo son os proxectos, non? E no sentido, pois vamos a seguir traballando estes meses.
Non vai dar nomes, non?
Eu teño que respetar un proceso marcado polo Consello Local, e o Consello Local e a Asamblea, refrendado por a Asamblea, pois marcou, de alguna maneira, unha serie de pautas, non só na elección do candidato, sino de diálogo con un grupo de persoas, que prácticamente as seis primeiras que me acompañarían pois xa están decididas, pero bueno, por respeto a esas decisións dos órganos do Bloque, pois en principio esperaremos un par de semanas a dar os nomes. De todas maneiras, Radio Redondela vai a ser unha das primeiras en enterarse de quen vai a ir integrando esos postos de iniciais da candidatura do BNG.
Estaremos pendentes dese anuncio, pero temos moitas cousas das que falar. O BNG experimentou nos últimos anos unha tendencia baixa, non, en canto ao apoio veciñal nos comicios electorais. Cal son as súas perspectivas de cara ás vindeiras eleccións?
Bueno, nos analizamos o panorama que se dá a nivel galego e a nivel comarcal, non? Nos temos en perspectiva de que vai haber unha suba importante do respaldo ao nacionalismo, ao Bloque Nacionalista Galego, por dinámicas sociais que se están de todos coñecidas. na que nós consideramos que a xente vai buscar unha organización que sempre se demostrou que foi democrática, aberta, en diálogo constante coa cidadanía, comprometida cos problemas do noso país, e sobre todo tendo en conta que o Partido Popular, coas políticas que inciden tan negativamente no conxunto de veciños e veciñas, pois vai a baixar dun xeito importante, con un Partido Socialista que está tamén atravesando unha importante crise, e con outras candidaturas ou listas que todavía están por perfilarse, non? En ese sentido, nós pensamos que o noso traballo, non destas últimas semanas ou meses, sino ao longo destes últimos anos, foi de dar credibilidade a un proxecto de país e a un proxecto de concello, non? E nós pensamos que vai haber un respaldo importante a nosas propostas, e así é como vamos a traballar, así como nos presentamos. Vaya.
Sí, é certo, non? Que hai uns prognósticos, unhas perspectivas de que o Partido Popular poida perder votantes, que o Partido Socialista lle poida acontecer o mesmo, pero aquí en Redondela hai outra formación, a agrupación de electores, a ER, que entraba con forza hai 4 anos. Quizáis aí será onde se disputen os votos do BNG.
Ao menos non nos plantexamos como unha alternativa que poida estar pescando en moitos viveiros, non? Non so que si que pensamos que a nós se nos corrobora de alguna maneira a nosa proposta, o que nós sempre defendimos, que era a través da participación en política un xeito ou un dos instrumentos de cambiar a sociedade. Sí que recoñecemos que a ER pois foi unha organización novedosa e que aportou cousas a dinámica municipal, pero nós pensamos que o votante que pode chegar ao bloque pois, é un votante con unha visión de perspectiva de futuro, de transformación social e, sobre todo, de creer nas potencialidades deste país, non? Da que Redondela, o noso concello, tamén forma parte. Estamos nunha bisbarra, nunha comarca a maior e máis industrializada do país e temos moito que dicir, non? En este futuro desenvolvemento económico de Galiza. Entonces, nós pensamos que sí, efectivamente, pode haber xente que acredite que o proxecto do BNG é un proxecto creíble, un proxecto de futuro.
Falamos de AR, falamos tamén da aparición de Podemos aquí en Redondela. Anuncian a pasada semana pasada polos nosos micrófonos unha das súas cabezas visibles, Luisa Cayetano, e anunciaba a súa intención de liderar ou coordinar unha candidatura cidadá. Aí podería estar o BNG ou non?
Vamos a ver, nos proxectos futuribles ou que se están montando ou que non entramos a valorar en principio, non? Sí que houve unha dinámica desde o verán pasado de intentar montar certas plataformas, etcétera, etcétera, en Redondela que non callaron. Nos xa o manifestou o voceiro nacional, Xavier Vence, de que o BNG iba a concurrir na fórmula de BNG Asambleas Abertas, porque sí que consideramos que pode haber xente no entorno do nacionalismo que non acaba de dar o paso de integrarse en militando no BNG, pero que sí que está interesado en aportar, non só formando parte das candidaturas, sino en aportar ideas nas distintas asambleas que se están celebrando e que en Redondela tamén temos celebrado. E, por certo, mañán, pois, calquera que queira participar ten a oportunidade de participar dunha asamblea aberta que organizamos no local do BNG. Como dicía, para crear proxectos, porque sobre os proxectos é sobre o que os veciños e veciñas van a poder valorar, o que se vai a poder facer en Redondela. Entonces, nos vamos a seguir cunha dinámica de diálogo con calquera forza, como sempre estuvemos dispostos. O que pasa que, bueno, sempre con unha serie de principios que non sei no que baseamos o noso traballo e a nosa implicación, non?
Unha asamblea aberta mañá no local do BNG. Non sería máis axeitado se o que queren é atraer precisamente a xente que non é militante do bloque facelo quizáis noutro espazo?
Xa temos feito así, De feito, as primeiras asambleas abertas que se fixeron foron na Casa da Cultura, Y bueno, hai un grupo de persoas que empezaron a participar. Que pasa? Que a dinámica de elaboración dun programa, dun proxecto, pois vai a supoñer que haxa pois a mellor reunións cada dous ou tres días, e entonces ocupar un espacio público para unha actividade nomeadamente política, pois nos parecía quizás excesivo, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, participar de este tipo de propostas, eu creo que en base ao debate, a facer propostas, como decía, plantexamentos e ver que puntos podemos sacar adiante, ¿no? En el sentido, bueno, pues en o que estamos implicados agora o BNG.
Uh-huh. A disolución de Anova Redondela é algo que beneficia o BNG. Entenden que antigos votantes que se foran a esta formación volverán agora a apoiar o bloque?
Vamos a ver, eu non me vou a manifestar sobre situacións que viviron outras forzas políticas. Uh-huh. Nos o que vamos a insistir muitísimo é que o BNG ten un proxecto, que detrás do BNG hai un conxunto de persoas traballando, moi implicadas, moi motivadas, que queren transmitir ao conxunto da cidadanía de Redondela, ao conxunto de veciños e veciñas, que hai posibilidades de transformar, de cambiar determinados postulados que o Partido Popular está impoñendo no conxunto da sociedade e tamén en Redondela, que xa o demostramos cando formamos parte do goberno municipal e que tamén o seguimos facendo pois dende a oposición. A oposición pensamos que é responsable e con criterio, non?
Coñecedor da política local, 4 anos como concelleiro, cales serán as propostas principais para o noso concello? Hai xa algúns puntos básicos?
Hombre, vamos a ver, hai estes 4 anos de goberno do Partido Popular, pois que se crearon, que hai que recoñecer, crearon certa expectativa no seu inicio. Desde o BNG tenemos que valorar moi negativamente, non? Polo tanto, houve un paréntesis de unha dinámica creada anteriormente, que o Partido Popular nos está deixando as cousas moi fáciles, moi doadas, para reconducir este proxecto que temos para Redondela. E o básico para nós é o traballo coas persoas, cos colectivos, a atención como un dereito básico dos cidadáns no eido dos servicios sociais, a atención a colectivos e as súas necesidades, nun debate continuo e nun diálogo contigo cos colectivos. Para nós, xa o recollíamos anteriormente, o tema dos orzamentos participativos, pero como os orzamentos participativos antes ou durante o proceso de elaboración dos orzamentos, para que asumamos con corresponsabilidade o que vamos a facer en Redondela. E bueno, nos creemos que hai capacidade crítica, que hai masa social, que hai moita xente con ganas de facer cousas importantes para Redondela, desde os colectivos, desde as asociacións, e necesitan un respaldo sin ningún tipo de tapuxas, sin ningún tipo de cortapisas desde a administración local, ¿no? E nos creemos que hai cancha e posibilidades para facer moitas cousas moi importantes en Redondela.
De aquí a esas eleccións vai haber moita inauguración, iso é evidente. Pensan que iso vai beneficiar claramente ao PP?
Vamos a ver, é unha aposta que fai o Partido Popular, non? Pero porque é un concepto totalmente distinto do que é a dinámica social. O Partido Popular basea a súa acción de goberno en obras que se vexan, que permitan inauguracións. Pero nós consideramos que se construe un concello a partir da implicación social dos veciños e veciñas e de que determinadas necesidades, como no caso das organizacións que traballan no eido dos servicios sociais, ou do ensino, nomeadamente as AMPAs, ou de fomento do deporte como unha actividade formativa, etcétera, etcétera, que teñen que ter outro respaldo dende a administración local, non? E pensamos que o PP considera que a xente con facer 4 ou 5 inauguracións que xa están satisfeitas as súas demandas. E as súas demandas veñen por outras vías, non? Aparte que no que é o tema das infraestructuras, para nós hubo un retroceso moi, moi, moi evidente no que é unha infraestructura básica como é a chegada do saneamento a todas as a todas as vivendas do concello, non? Hubo un esforzo moi importante en mandatos anteriores, pero xa hai que rematalo, e non é o PP precisamente quen o vai a facer.
Pois con esas críticas quedámonos tamén nesta entrevista na que queríamos coñecer un poquinho máis pois cales van ser esas liñas que se marca Xoán Carlos González xa como candidato do BNG á Alcaldía de Redondela. Por diante, aínda moitos meses de traballo, imagino que moi intensos.
Vamos a ver, unha cuestión que eu quería destacar é que non vamos a ter ningún problema en conformar a lista. A xente asume como unha responsabilidade moi grande, e eu tamén, personalmente, unha responsabilidade moi grande participar dunha candidatura como a do Bloque Nacionalista Galego, pero, habendo un proxecto, habendo xente detrás, a xente está disposta a implicarse, e non nos vai a suponer gran problema ou un importante compromiso iniciar ou manter contactos con colectivos, asociacións, persoas que queiran achegarse ao noso proxecto, porque é unha dinámica que xa establecemos dende hai anos. Por lo tanto, bueno, a elaboración do programa electoral é unha parte, pero sí que temos un traballo de man con man con colectivos e asociacións que, bueno, é parte da nosa dinámica, e no que creemos e consideramos que é unha dos piares nos que se pode fundamentar o proxecto nacionalista do BNG. Nel sentido, eu, se me deixas, pois aproveitar para que a xente pois se achegue a nosa dinámica, a nosa maneira de traballar, e na medida do posible, pois que faga propostas e que aporte, non?
Pois poden facelo. Mañá mesmo, lembramos, no propio local do BNG, na Praza da Constitución, a que hora?
Pois será a partir das 7 da tarde.
Pois con esa cita xa nos despedimos. Xoán Carlos González, moitísimas grazas por estar con nós.
Moi ben, un saúdo.
Un saúdo, hasta logo.